Discipleship Podcast Podcast เพื่อคนโดยคนเพื่อคนที่สนใจเรื่องมนุษย์
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Peopleship นะครับหนึ่งในรายการในกลุ่มของ Creative Talk Podcast นะครับรายการ Peopleship เป็นรายการที่พูดถึงเรื่องของคนโดยคนที่สนใจเรื่องมนุษย์นะครับวันนี้อยู่ผมเก่งสิทธิพงศ์สินไม้เกษมครับ
ค่ะโจชวีวันคงโชคสมัยค่ะ
ครับพี่ประชอครับ
บีอภิชาติ HR The Next Gen ครับ
เรา4คนอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะครับอยู่ด้วยกันทีไรเราต้องหาประเด็นร้อนแรงมาคุยกันทุกทีเกี่ยวกับเรื่องของคนนะโดยในวันนี้หัวข้อของเราคืออะไรครับคุณโจ
้4คำที่หัวหน้าไม่ควรพูดกับลูกน้องค่ะ อยากมากกว่า4ได้ไหม เดี๋ยวจะไม่จบเลยเดี๋ยวไม่จบวันนี้ใช่ไหมคะ
400คำ
เชื่อว่า
ก็คือไม่ต้องพูดกันเลยอย่างนี้หัวหน้ากับลูกน้องไม่ต้องพูดอะไรกันอีกต่อไป
เชื่อว่า EP นี้เนี่ยจะเป็น EP ที่ลูกน้องควรจะ forward ให้หัวหน้าฟังทีๆเลย
จริงจริง
ก็แชร์ลอยๆอ่ะ
เกลียดมากเลยการแชร์ลอย
ๆเราให้ไปคิดเอาเอง
เราเริ่มจากคุณท็อฟฟี่ก่อนดีกว่าคุณท็อฟฟี่มีคำไหนบ้างที่หัวหน้าเอ้ยอะไรนะหัวหน้าไม่ควรพูดกับลูกน้องคนละหนึ่งประโยคแล้วกันนะเอาเริ่มจากคุณท็อฟฟี่ก่อน
จริงๆมีเยอะเนาะแต่ว่าก็พยายามเลือกดูแล้วเนี่ยอันนึงที่อาจจะเข้ากับสถานการณ์โดยเฉพาะยิ่งตอนนี้เลยก็คือพี่ขอคุยด้วยตอน 2:00 นได้มั้ย
โอ
้หรือพี่ขอคุยตอนเที่ยงพี่ขอคุยด้วยตอนเที่ยงได้มั้ยพี่ขอคุยตอน 7:00 นได้มั้ยแล้วบางทีอาจจะมีตามมาด้วยว่าก็พี่ว่างเวลานี
้
สะดวกแบบอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ได้มาจากวิไม่ได้มาจากชีวิตจริงต้องรีบบอกก่อนแต่ว่าร
ู้สึกเหมือนโดนด่าอยู่ตอนเนี้ยรู้สึกเหมือนโดนเอ๊ะลูกน้องมาด่าเราหรือเปล่าวะ
คืออย่างงี้ครับในช่วงที่เรากําลังมี new normal แบบใหม่เนาะก็คือเราทํางานที่บ้านแล้วก็ต่างคนต่างกระจัดกระจายกันไปเนี่ยมันจะมีอาจจะมี perception อย่างนึงว่าเมื่อเธออยู่ที่บ้านแล้วเธอก็ต้องพร้อมที่จะได้รับการติดต่อได้ตลอดเวลาสิเพราะเธอไม่ได้ต้องเดินทางไปที่ไหนและเธอก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยเธอก็ต้องแบบเมื่อโทรไปเมื่อไหร่ก็ต้องได้มาดันน่ะมันไม่ได้มีข้อยกเว้นเพิ่มไม่ได้จะออกไปไหนอยู่แล้วนี่นะซึ่งพรมแดนของการทำงานกับการพักผ่อนเวลาส่วนตัวมันเริ่มกลืนกันมากขึ้นเราเด้งตื่นกับคนเตรียมปุ๊บข้างหน้าของเราก็เป็นโต๊ะทำงานเลยอย่างเงี้ย
จริง
ในช่วงเวลานี้เนี่ยหลายคนก็คงเครียดกันมากนะครับว่าชีวิตการทำงานของเราทำไมงานมันเยอะขึ้นมากเลยประชุมเยอะกว่าเดิมด้วยแล้วบางอันเนี่ยประชุมกันเนี่ยคือมันไปทับเอาเวลาพักผ่อนเวลาส่วนตัวมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งผลกระทบที่ตามมาก็คือว่าทั้งเรื่องเบิร์นเอาท์เรื่องกระทบความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวความชีวิตส่วนตัวในด้านอื่นๆว่าทุกวันทั้งวันเราจะมีแต่เรื่องงานครับซึ่งจริงๆแล้วต่อให้ไม่ได้มี work from home อยู่แล้วเนี่ยแม้ว่าเราจะทำงานที่ออฟฟิศอะไอการประชุมเอาตอนที่เป็นเวลาส่วนตัวแบบเวลาตอนเที่ยงตอนก่อน7 โมงตอน7 โมง หรือแบบหลัง6 โมงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันล้ามากเกินไปด้วยครับในความรู้สึกของเราเนี่ยมันแสดงถึงการไม่ได้แบบ prioritize ความสำคัญหรือมันไม่สามารถบริหารเวลาได้ที่ทำให้มันต้องมางอกเงยเอาเวลาแบบนี้ซึ่งพอคนเหนื่อยมากขึ้นล้ามากขึ้นแล้วเขายังต้องมาคุยแบบในเวลาแบบนี้อีกอะมันใจเขาน้อนนึกถึงใจของคนทำงานแล้วว่ามัน
หมดแรงอ่ะนะใช่ไหมคือจริง
ๆ
มันก็เป็นเรื่องของแบบจริงๆมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วด้วยซ้ำตั้งแต่ก่อน work from home ด้วยถือว่าคุณทอฟฟี่ว่าจริงๆอ่ะมันควรจะทำงานเฉพาะในช่วงเวลางานถ้ามีการบริหารงานได้ดีถูกไหมแต่ว่ายิ่งพอ work from home ปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าฉันโทรไปเมื่อไหร่ก็ต้องรับอะไรอย่างเงี้ยถูกไหม
ใช่ครับผม
แต่ขอแย้ง
ขอแย้ง
เขาเพิ่งจะบอกขอยกมือขอแย้งอะไรเง
ี้ยไหนคือพี่โอเคทำไมนะ
พี่ก่อนเลยครับ
แล้วที่บอกว่าทุกอย่างมันก็มีข้อยกเว้นเนาะยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดมันก็จะเป็นกรณีที่มันฉุกเฉินมากจริงๆครับฉ
ุ
กเฉินมากจริงๆเนี่ย แล้วมันต้องคุยนอกเวลาแบบนั้นเนี่ยคุยได้แต่วิธีการ approach ของหัวหน้ามาหาลูกน้องว่าเฮ้ยมันต้องคุยกันในเวลาที่มันเป็นเวลาส่วนตัวเนี่ยมันมีต้องอย่างน้อยอะหัวหน้าควรแสดงออกถึงความเกรงใจความเห็นอกเห็นใจกันนิดนึงว่าแบบเออพี่ขอโทษด้วยนะแต่ว่าเนี่ยในตอนนี้มันมีเรื่องด่วนมากที่อาจจำเป็นจะต้องใช้เวลาในช่วงนี้ๆๆแต่ว่าพี่คิดว่าถ้าเราคุยกันมันไม่น่าจะใช้เวลานานถ้าเราแบบไรทุกคือทุกคนต่างรู้ว่านี่คือเวลาที่มันสำคัญแล้วก็เราจะใช้เวลาทั้งหมดที่มันดันเปลี่ยนเอาเวลาส่วนตัวให้มันอย่างให้มันเบียดน้อยที่สุดอะright to the point ไปเลยโอ้อันนั้นเข้าใจได้แต่ว่าถ้าเกิดมันกลายเป็นแบบนอมไปแล้วว่าแบบจะเมื่อไหร่ก็ได้ก็เที่ยงก็ได้สองทุ่มก็ได้สามทุ่มสี่ทุ่มก็ได้เที่ยงคืนก็ได้มันคงไม่ไหว
emergency ได้แต่อย่าบ่อย
ใช่มันจะกลายเป็นทุกอย่างที่มันจะเกิดหมดเลย
จริงจริง
ใช่ครับผม
อ่ะคุณบีครับคุณบี
คุณบีตะกี้
มีตัวแย้งมีตัวแย้ง
ยกมือขอยกมือสูงยังดูทอนคือผมบอกอย่างนี้ก่อนว่าไอ้ตรงเนี้ยอาจจะต้องใจเขาใจเราทั้งหัวหน้าและลูกน้องด้วยเนาะเพราะบางทีลูกน้องเองก็อาจจะลืมมองไปว่าหัวหน้าเองพยายามบริหารเวลาอย่างถึงที่สุดแล้วแหละเพราะถ้าไปดูคิวหัวหน้าอันนี้ขอยกเว้นว่าเป็นหัวหน้าที่ดีก่อนนะถ้าไปดูคิวของหัวหน้าเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าหัวหน้าโหทุกสล็อตเลยอ่ะมีคิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เราเจอคริสิสอยู่แบบนี้นะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีเซนส์อยู่ประมาณหนึ่งว่าพอเราอยู่ในคริสิสเนี่ยเราต้องดูหมอมันเป็นช่วงที่หลายๆงานหลายๆคนเนี่ยนะอาจจะต้องทำมากกว่าเดิม1เท่าหรือ2เท่าแล้วผมบอกได้เลยว่าช่วงเวลาคริสิสแบบนี้ครับคนที่น่าสงสารที่สุดนะคือลีดเดอร์เขาโดนชนทั้งสองข้างเลยนะครับข้างบนก็อาจจะสั่งงานมาข้างล่างก็ต้องพยายามประคองรักษาเขาไว้ด้วยทั้งรักษาขวัญกำลังใจทั้งนู่นนั่นนี่ในการที่จะแบบเดี๋ยวลูกน้องก็อาจจะงอแงลูกน้องก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมให้ทำงานหนักจังเลยลูกน้องอาจจะไม่เห็นว่าหัวหน้าเนี่ยทำอะไรบ้างแต่เห็นด้วยกับที่ทอฟฟี่บอกว่าการที่จะคุยกับลูกน้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มันนอกเหนือเวลางานนะครับผมมองว่าหัวหน้าต้องทำให้มันกระชับที่สุดอ่ะคุณไม่ต้องมาเหลวไหลแต่ผมก็ยังมองว่าหลายครั้งมันอาจจะมีบางช่วงที่ต้องโทร2ทุ่มโทร3ทุ่มเพราะโอเคงานมันเพิ่งจะเสร็จหรือบางครั้งอย่างผมเองนะบางช่วงนะครับคิวงานทั้งวันน่ะมันไม่มีเวลาให้คุยกับลูกน้องได้เลยอ่ะเต็มแน่นไปหมดเลยเหลือเวลาสล็อตเดียวหลังจากกินข้าว15นาทีคือ2ทุ่มที่จะได้คุยกับน้องแต่นั่นหมายความว่าสิ่งที่หัวหน้าคุณจะต้องทำนะครับคุณรู้ตารางของตัวเองอยู่แล้วคุณอาจจะต้องบอกลูกน้องล่วงหน้าด้วยไม่ใช่บอกแบบกระทันหันว่าแบบเฮ้ย2ทุ่มเนี่ยโทรคุยเฮ้ยกูโทรไปแล้วมันต้องรับสายกูแบบเนี้ยอันเนี้ยอาจจะทำให้ความมันแย่ไปกว่าเดิมถ้าเกิดว่าเฮ้ยพี่รู้อยู่แล้วพี่บอกน้องว่าเฮ้ยวันเนี้ยพี่เวลาคุยกับเอง2ทุ่มนะพี่ขอเวลา2ทุ่มพัก10นาทีคุยงานกันหรือพูดงานกันเพื่อให้งานมันสามารถที่จะคอนติเนียต่อได้ลูกหัวหน้าลูกน้องจะได้ไปทำอย่างอื่นต่อไม่งั้นงานมันก็ยังคาอยู่แบบนี้เรื่อยๆผมมองว่าช่วงระยะเวลาแบบนี้เท่านั้นนะที่มันอาจจะทำให้แบบฉุกละหุกคลุกคลักพอสมควรแล้วก็อาจจะมีการเบียดเบียนเรื่องของเวลาแต่ถ้าเรามองว่าเนี่ยมันคือคริสิสอะแล้วทุกคนต้องสู้เยอะกว่าเดิมนะเพื่อที่มันจะต้องให้มันผ่านไปได้ทั้งหัวหน้าเองทั้งลูกน้องเองอาจจะต้องเสียสละบ้างเนาะแล้วแต่ว่าอย่าให้มันกลายเป็น new normal ละกันเสียสละแค่เฉพาะระยะเวลาที่เรากำลังเจอปัญหาอยู่แล้วก็มองว่ามันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่าทำให้มันกลายให้สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นนิสัยผมก็ต้องบอกงี้ครับว่าหัวหน้าทุกคนไม่มีใครอยากทำงาน24ชั่วโมงหรอกเนาะเราก็อยากมีเวลาพักผ่อนด้วยเหมือนกันแหละแย้งครับแย้ง
งั้นคำแรกพี่ขอคุยตอนพักหน่อยนี่ก็ต้องระวังแน่ใช่ไหมทั้งคนที่เป็นหัวหน้าแล้วก็คนที่เป็นน้องก็คือเพราะมันเป็นเวลาที่ควรจะได้พักจริงๆแหละต้องทำให้รู้ว่ามันเออเจนจริงๆแต่ก็ไม่ใช่เออเจนตลอดการเนอะ
ครับมาคุณบีคำที่สองบ้าง
คำนี้อาจจะหลอนๆต้องน้องนะแล้วก็แบบผมว่ามันจริงๆมัน positive และ negative ขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ประโยชน์ที่ผมอยากจะบอกเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน้องๆกลัวนะน้องๆที่ทำงานกลัวนะก็คือการที่เดินไปบอกว่าน้องครับพี่ขอแอด Facebook หน่อย
มันดูแบบ
กลัวอะไรกันก็แอบกลัวสงสัยเหมือนกันกลัวอะไรกันถูกไหมครับหัวหน้าเองอาจจะต้องมองลองด้วยความเป็นหัวหน้าเนี่ยอาจจะผมมองว่าหัวหน้าไปด้วยความคิดแบบ innocent
อ่
ะ พราะเราเองก็ถูกปลูกฝังมาจากหลักสูตรLeadership อะไรหลากหลายนะว่าเฮ้ยคุณควรจะแบบ Stay Close กับลูกน้องนะคุณควรจะมีช่องทางในการที่จะ Empathy ลูกน้องนะ คุณควรจะมีช่องทางในการที่แบบTreat เขา Take Care เขานะแล้วเราก็มองว่าโซเชียลมีเดียก็เป็นช่องทางหนึ่งจะช่วยได้ในการที่ทำให้รู้จักเขามากขึ้นกว่าเดิมแต่เราก็อาจจะลืมอันนึงไปนะครับก็ลืมในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวของเขาผมคิดว่าไอ้ประโยคนี้คำถามเนี่ยเป็นคำถามหรือเป็นสิ่งที่น้องๆหลายๆคนถึงสมมุตินะไม่ได้เดินไปข
อ
แต่กดไปเลยรีเควสไปเลยว่าขอเป็นเพื่อนใน Facebook อ่ะผมว่ามีน้องๆหลายๆคนเนี่ยแอบหลอนแล้วมันอาจจะแบบเฮ้ยมาแล้วเว้ยลงมาได้ตั้งนานมาแล้วเว้ยนะครับนี่คือสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่หัวหน้าเองอาจจะต้องดูจะเรียกว่ายังไงดีถ้าก่อนจะไปขอก็อาจจะต้องมองดูนิดนึงว่าลูกน้องกับเราเนี่ยใกล้ชิดกันมากพอที่จะขอแอดเฟนไปหรือเปล่าไม่ใช่แบบยังไม่เคยคุยกับน้องเลยน้องเพิ่งเข้ามาทำงานวันแรกเลยกูก็แอดเฟนเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเร็วเกินไปหน่อยในการที่จะทำให้เขารู้สึกคอมฟอร์ตกับเราผมมองตัวนี้นะถ้าเรามีคอมฟอร์ตเลเวลกันในระดับนึงเนี่ยเราอาจจะเข้าไปอยู่ในชีวิตส่วนตัวของเขาได้มากขึ้นแต่ผมบอกอย่างนี้นะครับผมไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยเพราะว่าน้องๆทุกคนแอดเฟซบุ๊กผมมาหมด
นึกว่าคุณบีจะบอกว่าผมไม่มีปัญหาเรื่องนี้เพราะผมเล่น Twitter
อ๋อเปล่า
แต่ Twitter เนี่ยไม่มีใครเข้ามา
เพราะน้องๆ
เอาพวกผมก็บอกว่าน้องๆเขาน้องๆก็จะเห็นในความเป็นตัวเราด้วยนี่คือสิ่งที่เราเองก็ต้องก็จะเรียกว่าอะไรก็ทานเทเลนต์กับน้องๆอ่ะนะเราเองเป็นแบบไหนในโซเชียลมีเดียในช่วงส่วนตัวเราก็ถ้าเราคิดจะแอด Facebook กับน้องๆไปเราเองก็ต้องไม่ระแวงว่าน้องๆมันจะคิดอะไรกับเราถ้าเกิด Facebook ของเรามันก็ไร้สาระเนาะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คิดว่าอย่าเพิ่งรีบไปขอถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีความมีคอมฟอร์ตเลเวลที่มากเพียงพอกับน้องๆของคุณเอง
อ๋อนะครับจริงๆมันฟังดูหลอนๆมากเลยนะสำหรับ ผมคิดว่าเวลาแบบได้ยินคนมาขอแอด Facebook อย่างนี้นี่มันน่าจะแบบน่าตกใจอยู่พอสมควร
น้องๆคงกลัวแหละครับว่าเราจะไปแบบจับผิดเขาหรือเขาเองอาจจะกังวลว่าโอ้ต่อไปนี้กูไม่มีสิทธิ์ที่จะด่าบริษัทอีกต่อไปแล้ว ใช่ไหมผ่านโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ย นั่นผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเพราะโดยปกติคนเรามักจะแบบไอ้ประโยคอย่างที่เมื่อกี้ทอฟฟี่บอกมานะพูดลอยแชร์ลอยอะไรแบบเนี้ย ต่อไปฉันจะแชร์ลอยไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่อาจจะเป็นสิ่งที่กังวล
แต่มันจะมีอยู่พักหนึ่งอะค่ะที่เวลาคนไปสมัครงานเขาจะขอให้ Facebook. เราลองกรอกFacebook หรือว่าโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะไปดูเหมือนกันว่าเราเป็นคนชอบเม้ามอยหรือว่าเป็นคนแบบดราม่าเอาความลับบริษัทออกมาพูดอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันก็มีนะ
ผมบอกตรงเลยในฐานะรีคูดนะ
ทำแอด
อะไรนะนะเอาใหม่สิ
ฮอตมาก
ท็อปฟี่ก็ได้ท็อปฟี่ก่อน
เขาบอกว่าแบบก่อนเขาขอแอดเขาส่องมาตั้งนานแล้วล่ะไม่ต้องแบบ
จริงนี่ผมบอกเลยว่าร
ู้ตัวตั้งแต่ต้นแล้วอ่ะว่าแบบมันต้องเกิดการส่องกันและกันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วไง
recruitment ทุกคนนะครับไม่ทุกคนผมว่าส่วนใหญ่นะวันนี้พยายามเอาชื่อเราไปเซิร์ชใน Google
ใช่
เพราะเราต้องการดูด้วยเหมือนกันนอกจากความเก่งในเชิงการทำงานของคุณนะเราเองก็อยากรู้ว่า mindsetของคุณเป็นยังไงเราอยากรู้ว่าคุณเพราะบางคนผมเคยเจอนะครับในภาพในการพูดคุยงานเนี่ยสวยมากสวยมากเลยนะแต่พอไปอยู่ในโซเชียลมีเดียโอ้โหทั้งศัพท์ที่คุณใช้ทั้งภาษาที่คุณใช้ความเกรี้ยวกราดที่คุณมีในโซเชียลมีเดียมันทำให้คุณที่เป็นตัวจริงๆอ่ะกับคุณที่อยู่ในโซเชียลมีเดียมันกลายเป็นคนละคนกันเลยอ่ะแล้วเราเลยไม่รู้ว่าอันไหนคือตัวตนที่แท้จริงของคุณกันแน่แล้วคุณจะกลายมาเป็นปัญหาของเราหรือเปล่าในเวลาที่คุณมาทำงาน
อ
ันนี้ผมต้องบอกว่าอันนี้ผมเตือนน้องๆทุกคนเลยนะที่จะสมัครงานไปคลีนอัพโซเชียลมีเดียของคุณหน่อยบล็อกได้ก็บล็อก
หรือทำ
สองได้ง่ายนะ
หรือทำ Facebook ที่2ออกมา
เป็นแอคลงแอคหลุมไปก็ไป
แอคหลุมเขาเรียกแอคหลุม
แต่ก็เชียร์นะให้ทุกคนพยายามที่จะตัวตนของคุณเป็นยังไงทั้งตัวตนในออฟไลน์ออนไลน์เป็นเหมือนกันเถอะนะครับมันจะใช้ชีวิตง่ายกว่ากันเยอะเลย
โอเคได้ครับมาถึงของผมบ้าง
พี่เก่งพี่เก่งว่า
คำที่หัวหน้าไม่ควรคุยกับลูกน้องผมคิดว่าเป็นคำว่าถ้าไม่พอใจก็ออกไปอย่างนี้นะฮะ
ก็ออกไปดิ
ก็ออกไป
เลยเดี๋ยวออกไปเลย
อันนี้ออกแนวพูดลอยๆพูดลอยๆออกไปเลย
พูดลอย
กลัว
พูดลอยๆในเฟซบุ๊กด้วยนะไม่พูดตรงๆนะพูดบนเฟซบุ๊กเอาประโยคพี่เก่งเมื่อกี
้เออนะ
ถ้าทำงานไม่ได้ก็ออกไปอย่าง
น
ี
้นะ
นี่คำนี้นะไม่ต้องพูดดังเลยพูดเบาๆก็กลัวมาก
เออคือคำนี้ทำไมถึงยกมาเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นคำแบบแนวออกแนวประชดประชันนะประชดประชันคือแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรจริงๆอ่ะมันควรจะนั่งคุยกันมากกว่าหรือพอยต์ออกมาว่ามันมีปัญหาอะไรเขาผิดอะไรตรงไหนหรือว่าเขาไม่พอใจอะไรหรือแบบคือน่าจะมาคุยกันอะว่างั้นดีกว่าแบบมานั่งประชดกันนะครับโดยที่จริงๆแล้วผมคิดว่ามันไม่จำเป็นมันอาจจะไม่ใช่ประโยคแบบนี้ก็ได้แต่ประโยคอะไรก็ได้ที่แบบมันมีความประชดกันพูดลอยๆแล้วก็ให้แกไปคิดเอาเอง อะไรอย่างเงี้ยคือผมมาคิดว่าในการทำงานอะความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าและลูกน้องเนี่ยครับมันควรจะมีความเคลียร์กันในระดับหนึ่งเลยแหละมันควรจะต้องเคลียร์ในทุกๆสเตจคือไม่ควรคุมเครือไม่ควรจะแบบพูดลอยๆหรือโพสต์ Facebook ผ่าน Facebook ขึ้นมาแบบนั้นนะฮะดังนั้นก็เลยคิดว่าคำนี้น่าจะเป็นคำที่ไม่ควรหัวหน้าไม่ควรจะพูดใส่ลูกน้องฮะ
มัน
ผมสำหรับผมเองคำนี้มันแบบมันทำให้หัวหน้าดูเป็นคนเนกาทีฟมากเลยนะไม่ใช่แค่เฉพาะสายตาของคนที่เขาพูดด้วยอย่างเดียวแต่คนทั้งหมดเลยคำนี้ผมสำหรับผมเป็นคำที่ผมเองก็ระวังไม่ให้หลุดคำประเภทลักษณะแบบเนี้ยออกมาเลยแล้วผมก็อยากจะฝากหัวหน้าทุกคนอย่างที่พี่เกมบอกว่าไอ้คำนี้มันไม่ควรอ่ะยังไงก็ได้คุณหาวิธีการในการพูดแบบอื่นเถอะคำนี้ที่พูดออกมามันทำให้สิ่งที่คุณสะสมความดีของการเป็นหัวหน้าทั้งหมดออกมานะมันกลายเป็นยูเฟกเป็นหมดเลยนะพอมีประโยคแบบนี้ออกมา
ขอแอดเฟซบุ๊กหน่อยสิไม่ได้ถ้าไม่พอใจก็ออก
ไลน์ออกไป
ก็ออกไปไม่แอดนะงั้นออกไปเลย
หัวหน้าหรืออะไรวะเนี่ย
ทำไมถึงอยากแอด
เพื่อนมันทำอะไรวะ
คือมันเจ้าอารมณ์เนาะแบบว่าถ้าไม่ได้ก็ออกไปแล้วแบบเอ๊ะทำไมต้องเป็นเราออกไปวะหมายถึงถ้าเป็นลูกน้องอะนะแบบทำไมต้องเป็น
เราเป็นพี่จะสงสัยเหมือนกันนะไอ้คนที่มันขึ้นมาเป็นหัวหน้าได้ยังไงวะ
เออดูเหมือนเป็นคนเจ้าอำนาจ
เป็นหัวหน้าอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นแบบเจ้าของธุรกิจเองเออถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเองทำเถอะแต่ถ้าเกิดเป็นหัวหน้าที่ถูกเลือกขึ้นมานี่แบบมึงจับฉลากขึ้นมาแน่ๆเลยพูดประโยคเดียวมาเนี่ย
ดูไม่พร้อมจะรับฟังคนอื่นไม่พร้อมจะเผชิญหน้าไม่ชอบนะ
ครับทีนี้คุณโจ
ไอ้โจเนี่ยคำเนี้ยพี่เคยแล้วไม่เวิร์กหรอก
เ
ออคือแบบต้องบอกอย่างนึงโจอ่ะเป็นหัวหน้าที่ใจดีไงเสร็จแล้วอ่ะจะชอบแบบเหมือนกับระวังแทนน้องอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอน้องเขาพูดวิธีการอะไรบางอย่างออกมาซึ่งโจเองอ่ะอาจจะเคยแล้วมันไม่เวิร์กแล้วเราก็แบบเฮ้ยพี่เคยลองแล้วไม่เวิร์กหรอกอะไรอย่างเงี้ยเออแวบนึงก็จะรู้สึกว่าน้องอ่ะก็จะเงียบไปเลยนะเพราะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเออพี่โซ่ทำงานหนึ่งอ่ะคือหน้าตานะว่าเขาอุตส่าห์คิดมาเขาอาจจะแบบคิดมา3คืนอะไรกับอีกอันนึงอ่ะเขาจะรู้สึกไม่มั่นใจเพราะเขาก็เชื่อในสิ่งที่เราเป็นเหมือนกันไงว่าแบบโหพี่โซ่ทำงานมาตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะแบบเงียบไปเลยนะแล้วเขาก็จะอะไรที่เขาคิดมาเขาก็จะพับแล้วกลายเป็นงานนั้นน่ะจะกลายเป็นงานโจทันที
นี่คือสวย
เออ
พี่คิดเองเลย
คนหน้าเลยยิ่งไม่ควรพูดเนาะ
จริงแล้วงี้ทำไงสมมติว่ามันเป็นเคสที่แบบเราเคยลองแล้วจริงๆอ่ะแล้วมันไม่เวิร์กจริงๆอ้าวแล้วเราจะทำยังไงอย่างเงี้ยเราจะปล่อยให้เขาเสียเวลากับตรงนี้ไปหรอหรือว่ามันมีวิธีพูดแบบอื่นที่สื่อสาร
ผมมีวิธีพูดแบบอื่นผมมีวิธีพูดเพราะผมเคยเจอแบบนี้มาตอนที่เป็นเด็กตอนที่ทำงานแล้วอยู่ในห้องประชุมแล้วก็เจอหัวหน้าพูดแบบนี้พูดด้วยน้ำเสียงแบบพี่โจ้เลยนะน้ำเสียงใจดีแบบนี
้
ซึ่งเข้าใจดีว่าเขาหวังดีกับเราแต่เราหน้าชาเลยในสิ่งที่แบบคิดมาแล้วเสียเซลล
์
เราก็จะแบบงอนงอนงั้นพี่ไปคิดเองงั้นพี่เองผมไปทำแล้วคิดเองประโยคแบบนี้มาแต่ผมก็เลยมองว่าสิ่งที่ผมจะใช้วิธีการเลี่ยงไปพูดแบบอย่างอื่นแทนคือพอเขาพูดประโยคนี้นำเสนอแบบนี้มาผมจะพยายามถามเขาว่าแล้วผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นจะเป็นยังไงเพื่อให้เขาเห็นว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากทำตัวนี้มันจะออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้ไหมแล้วมีโอกาสที่เป็นแบบนี้ไหมคือมีโอกาสที่จะเป็นในแบบเดียวกับที่ผมที่พี่โจ้เคยทำมาก่อนหรือเปล่าถ้าเขาสามารถที่จะดีแคลร์ได้ว่าเฮ้ยพี่มันจะมีผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันกับที่พี่โจ้กับที่ผมเคยทำมาก่อนเราจะไปต่อด้วยกันได้ แต่ถ้าพยายามเกียร์ทุกอย่างตบทุกอย่างแล้วเฮ้ยผลลัพธ์เหมือนกันเลยกับที่พี่เคยทํามาเขาจะแอคเซปต์ตัวนั้นน่ะได้ดีกว่าเขาจะรู้สึกว่าเราไม่ได้จัดเขาตั้งแต่ยังไม่ได้เห็นผลงานแต่เราช่วยเขาอ่ะจากสเต็ปที่ยังไม่ต้องทดลองอ่ะให้เขาจินตนาการได้ว่าเดี๋ยวจะเจอ1 2 3 4 5ซึ่งเขาอาจจะลืมมองบางมิติไปมันก็จะทำให้เกิด acceptable กันทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะปิดจบไปว่าอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองช่วยกันคิดใหม่หรือไปลองคิดในแบบนี้ดูไหมโค้ชเขาไปเพิ่มอ่ะครับเพื่อที่จะไม่ให้งานกลับมาเป็นของเรามึงไปทำต่อนะกูไม่ทำต่อกับมึงนะก็เป็นการโยนโจทย์กลับไปหาเขาเหมือนเดิม
เหมือนประมาณว่าเราจะแชร์ experience
วิธีพูดใช่อยู่ที่วิธีพูดเช่นว่าแบบการที่จะบอกพี่เคยทำแล้วมันไม่ work หรอกมันอาจจะพูดว่าพี่ขอแชร์นิดนึงละกันที่ผ่านมาพี่เคยทำคล้ายๆกันแบบนี้คือจริงๆก็อาจจะทำเหมือนกันแหละพี่อาจจะมันก็เลี่ยงไปนิดนึงถูกป่ะแบบพี่ก็เคยทำคล้ายๆแบบนี้แล้วนิ่งที่พี่ได้ตอนนั้นก็คือว่ามันเกิด1 2 3 4 5
ใช่
ซึ่งพอเราอธิบายไปแล้วครับว่าแบบ consequence ที่เราทำณเวลานั้นต้องขีดเส้นใต้ด้วยว่าณเวลานั้นน่ะพอบริบทเป็นแบบนั้นเกิดผลลัพธ์1 2 3 4 5ซึ่งใน1 2 3 4 5มันอาจจะมีทั้งอันที่เวิร์คและอันที่ไม่เวิร์คอ่ะครับอันนี้มันจะช่วยให้เขาช่วยเปิดโลกเขาได้มากกว่าบอกว่าแบบไม่เวิร์คแต่ไม่ได้บอกว่าไม่เวิร์คเพราะอะไร
ไม่เวิร์คยังไง
หรือว่าแบบทำแล้วอันนี้มันเวิร์คเพราะอะไรอันนี้ไม่เวิร์คเพราะอะไรถ้ามันจะเวิร์คนะอันนี้คือต้องสิ่งที่เราจะต้องไปอุดรู้ด้วยก่อนคือบอกให้ระวังหลังไว้ก่อนสิ่งเหล่านี้แล้วทั้งมวลไปประมวลมาถ้าเกิดว่าสิ่งที่น้องเสนอมาแล้วน้องสามารถอุดรอยรั่วเหล่านี้ได้มันก็สามารถโกออนต่
อ
มันอาจจะกลายเป็นเวิร์กสำหรับเขาก็ได้
ใช่เพราะพี่โจโชคดีที่น้องอ่ะกล้าพูดตรงนั้นบอกว่าเฮ้ยพี่ผมเลยไปต่อไม่ถูก แล้วพี่โจก็เลยแล้วทีนี้ก็เลยระวังช่วงหลังเลยใช้คำว่าเฮ้ยต้องระวังจะเจอแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยระวังก็คือจะแบบเขาจะไม่รู้สึกว่าพี่โจอ้อมไปอ้อมมาเพราะว่าพี่มีปัญหาอย่างนึงคือพูดทุกอย่างก็ดูใจดีหมดใช่ไหมก็เลยต้องใช้วิธีแบบ get to the point อ่ะเหมือนแบบเฮ้ยระวังมันอย่างงี้อะไรประมาณเนี้ยประมาณนั้น
แต่สิ่งที่ผมต้องระวังอีกอันนึงนะคือเรื่องของไทม์ไลน์อ่ะงานบางอย่างมันมีเดทไลน์ของมันเองเนาะเราก็ไม่มีเวลาให้เขาแบบมาพิลีพิไลหรือมาแบบคิดใหม่หรือจะมางอนหรือจะมาเสียเวลาเพราะว่าเดทไลน์มันจะถึงแล้วอ่ะไม่งั้นไฟล้นก้นหรือมันจะทำไม่ทันแน่ๆเนี่ยบางทีอาจจะต้องมีหลุดแบบพี่โจ้เหมือนกันเฮ้ยวิธีที่ไม่เวิร์กหรอกก็เอาอันนี้ต้องทำแบบนี
้
สั่งการเลยว่าต้องทำ A B C D ทำตามนี้ตอนนั้น
เ
รื่องนี้บางทีอาจจะต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่เอาวิธีคิดของเขานะหรือไม่ได้สนไม่ได้ไม่สนใจอ่ะสิ่งที่เขาคิดมาแต่ว่าเวลามันมีจำกัดพี่ไม่มีเวลาให้เราเสียหายไปมากกว่านี้แล้วอ่ะพี่หมดตัวแล้วเว้ยกูไม่มีเวลาที่จะมาทำให้แบบมีอะไรให้ทดลองแล้วอ่ะดังนั้นในสิ่งที่มันผ่านไปแล้วอ่ะพี่ขอไม่เอาเลยขอทำใหม่เลยมันนี่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับบริบทที่เราเจอกันอยู่ด้วยแต่ที่สำคัญแหละครับเหมือนที่ทอฟฟี่บอกต้องอยู่ที่วิธีการพูดเนาะการเลือกใช้คำพูดนะครับเพื่อที่ยังคงสร้างแรงจูงใจที่ดีให้ทำงานได้ต่อไป
โอเควันนี้4ประโยคที่หัวหน้าไม่ควรพูดกับลูกน้องคุณโจมีอะไรบ้างเห็นคุณโจจดอยู
่มีใช่อันนี้คือคำแรกหัวหน้าไม่ควรบอกว่าคุณจดอะไรอยู
่คำที่หนึ่งทำอะไรอ่ะ
ทวนนะ4ประโยคหนึ่งก็คือพี่ขอคุยตอนพักหน่อยคำที่สองก็คือขอแอดเฟซบุ๊กหน่อยสิคำที่สามนะคะถ้าไม่พอใจก็ออกไปแกคำที่สี่ก็คือเฮ้ยพี่เคยแล้วไม่เวิร์กหรอกแม่4คำนี้นะคะ
โอเคครับงั้นก็สำหรับ EP นี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามPeople Ship นะครับวันนี้กับผมเก่งสิทธิพงศ์สินไม้เกษมครับ
ค่ะเจ้าชวีวันคงโชคสมัยค่ะ
ขอพี่ประชอครับ
พี่ชาติ SR The Next Gen ครับ
ครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ